Пахвалёны Ісус Христос. Паважаныя радыёслухачы, мы працягваем чарговую частку пасля сінадальнай апостальскай адгартацыі Христа Фіделіс Лаечы, святога айца Яна Павла II. Папа працягвае: супольная прысутнасць і супрацоўніцтва мужчын і жанчын. У сінадальнай сале не бракавала галасоў, якія выказвалі асцярогу ў сувязі з тым, што канцэнтрацыя занадта вялікай увагі на становішчы і ролі жанчын можа прывесці да недапушчальнага занядбання праблемаў, звязаных з асобаю мужчыны. Сапраўды, у многіх сферах касцёльнага жыцця адчуваецца цалкавіты альбо частковы недахоп прысутнасці мужчын, які ў многіх выпадках пакідаюць жанчынам выконваць тое, што належыць да іх асабістай касцёльнай адказнасці. Між іншым, тут маецца на ўвазе ўдзел у літургічнай малітве, якая адбываецца ў касцёле, выхаванне, а перад усім катэхізацыя ўласнага патомства і іншых дзяцей, удзел у рэлігійных і культурных сустрэчах, супрацоўніцтва з дабрачыннымі місійнымі ініцыятывамі. Таму паўстае неадкладная душпастырская неабходнасць узгодненай прысутнасці мужчыны і жанчыны, каб прысутнасць свецкіх у збаўчай місіі касцёла была больш поўнай, гарманічнай і багатай. Пастулат супольнай прысутнасці і супрацоўніцтва мужчыны і жанчыны тлумачыцца не толькі неабходнасцю надаць душпастырскай дзейнасці касцёла большае значэнне і большую эфектыўнасць, і тым больш не з'яўляецца звычайнай сацыяльнай перадумовай сумеснага чалавечага жыцця, якое натуральным чынам ахоплівае мужчын і жанчын. Асноўным аргументам хутчэй тут з'яўляецца першапачатковы план стварыцеля, які ад пачатку хацеў, каб чалавек быў еднасцю дваіх, а таксама, каб мужчына і жанчына былі першай супольнасцю асобаў, з якой паўстаюць усе іншыя супольнасці, якія адначасова з'яўляюцца знакам міжасабовай камуніі і любові, якую складае таемнае ўнутранае жыццё Бога ў Тройцы адзінага. Менавіта таму самым простым і найбольш распаўсюджаным і адначасовым самым асноўным спосабам забеспячэння гарманічнай прысутнасці мужчыны і жанчыны ў жыцці і місіі касцёла з'яўляецца выкананне заданняў і абавязкаў хрысціянскага сужэнства і сям'і, у якіх з'яўляюцца і даюцца розныя формы любові і жыцця. Гэта значыць сужэнская, бацькоўская, мацярынская, сыноўняя і братэрская. У адгартацыі фамілярыс консорці чытаем: паколькі хрысціянская сям'я – гэта супольнасць, повязі якой былі адноўлены Христом праз веру і сакраменты. Яе ўдзел у місіі касцёла павінен адбывацца супольным чынам, а значыць супольна. Сужонкі, як і пара, бацькі і дзеці, як сям'я, павінны спаўняць сваё служэнне касцёлу і свету. Хрысціянская сям'я будзе таксама валадарства Божае ў гісторыі пра штодзённую рэчаіснасць, акрэсленую і вызначаную як жыццёвымі умовамі, а значыць пра сужэнскую сямейную любоў, якая перажываецца ў яе надзвычайным багацці каштоўнасцяў і патрабаванняў паўнаты, выключнасці, вернасці і плоднасці. Выражаецца і рэалізуецца ўдзел хрысціянскай сям'і ў прароцкай, святарскай і валадарскай місіі Ісуса Хрыста і яго касцёла. У гэтым кантэксце сінадальныя адцы нагадалі, якое значэнне павінен мець сакрамент сужэнства ў касцёле і ў грамадстве, каб ён мог быць святлом і натхненнем для ўсіх адносін паміж мужчын і жанчынаю. Таму, як падкрэслілі, неабходнасць таго, каб кожны хрысціянін перажываў і абвяшчаў пасланне надзеі, якое ёсць у саюзе мужчыны і жанчыны. Сакрамент сужэнства, які кансекруе гэты саюз у форме сужэнства і паказвае яго як знак саюза Хрыста са сваім касцёлам, нясе ў сабе вельмі важную навуку для жыцця касцёла. Гэта навука павінна праз пасрэдніцтва касцёла дайсці да сучаснага свету, і ўсё адносіны паміж мужчынай і жанчынай павінны знаходзіць у ёй натхненне. Касцёл жа павінен як найпаўней выкарыстоўваць гэтае багацце. Апроч таго, сінадальныя айцы зусім слушна сцвердзілі, што трэба вярнуць належную пашану як дзявоцкасці, так і мацярынству, яшчэ раз падкрэсліваючы пры гэтым неабходнасць развіцця розных і ўзаемадапаўняльных пакліканняў у жывым кантэксце касцёльнай камуніі, якія садзейнічаюць яе пастаяннаму росту. Хворыя церпячыя. Чалавек, хоць і пакліканы да радасці, у сваім штодзённым жыцці зведвае цярпенне і боль у самых розных формах. Да мужчын і жанчын, якія зносяць розныя цярпенні і боль, сінадальныя айцы ў сваім пасланні скіравалі наступныя словы: «Усе вы, пакінутыя і выкінутыя на абочыну нашага спажывецкага грамадства, хворыя, калекі, убогія, галодныя, імігранты, бежанцы і вязні, беспрацоўныя, старцы, пакінутыя дзеці і самотныя асобы, вы, ахвяры вайны і усялякага насілля, што ўзнікае ў нашым усёдазваляльным грамадстве. Касцёл удзельнічае ў вашым цярпенні, што вядзе да Пана, які далучае вас да сваёй адкупляльнай мукі і дазваляе вам жыць у святле свайго з мёртвых паўстання. Мы разлічваем на вашае сведчанне, каб вучыць свет аб тым, што ёсць любоў. Мы зробім усё, што толькі магчыма, каб вы адшукалі належнае вам месца ў касцёле і ў грамадстве. У кантэксце бязмернасці чалавечага цярпення мы звяртаем нашу ўвагу на ўсіх тых, хто зносіць разнастайныя хваробы. Бо хвароба з'яўляецца найбольш частаю і найбольш паўсюдную формаю чалавечага цярпення. Заклік Пана адносіцца да ўсіх і да кожнага. Таксама і хворыя пасланы на працу ў вінаградніку. Цяжар, які прыгнятае цела і адбірае добры настрой, ні ў якім выпадку не вызваляе ад гэтай працы, але заклікае іх да актыўнага ажыццяўлення чалавечага і хрысціянскага паклікання і да пашырэння валадарства Божага новым, яшчэ больш каштоўным чынам. На гэтым мы заканчваем чарговую частку пасля сінадальнай апостальскай адгартацыі Христа Фіделіс Лаючы. Слухайце нас праз тыдзень. З вамі быў айцец Александр Рагіня.